Проте перевірка показала, що до справи кватерів він винен хіба що в нездоровій цікавості.
Ну, а коли це не він, то якого ж біса ви не зловите справжнього винуватця? У мене повен дім жінок, то вони навіть у ванну бояться самі заходити. Є й звик до подібних нападок. Така вже була його робота. Він лише зітхнув і посміхнувся.
Нічого смішного тут немає, кажу серйозно. Чому ви нікого не заарештуєте? Вам за це платять гроші?
А ну, без грубощів, сказала місіс Гартман. Усім нам кепсько. Елвін робить, що тільки може.
Дьюї підморгнув до неї.
Розтлумачте йому, хазяйку. І дуже дякую за каву.
Скотар почекав, доки він дійде до дверей, тоді випалив навздогін.
Якщо ви ще коли поткнетеся в шерифа, на мій голос не розраховуйте, бо ви його не дістанете.
А ну, без грубощів, знову сказала місіс Гартман. Був полудень, десь гену пустелі Мохави. Пері сидів на валізі і награвав на гармоніці. Дік стояв обіч лискучого чорного шосе номер 66, втупивши очі в безлюдну далечінь, неначе сподівався викликати машину силою свого погляду. Машини з'являлися рідко, та й ті не спинялись задля двох подорожніх. Щоправда, один водій ваговоза, що їхав до Нідлса, штат Каліфорнія, запропонував підвезти їх, але Дік відмовився. Це була не та нагода. Вони спершу чекали якогось самотнього мандрівника в пристойній машині із повним гаманом, такого, щоб пограбувати його, задушити і покинути серед пустелі. У пустелі звук часто випереджає появу. Дік зачув далекий стугін ще невидимої машини. Почув його й Пері. Він сховав гармоніку в кишеню, взяв валізу і став поруч Діка на узбіччі шосе. Валіза становила весь їхній багаж. Вона була вщерт напакована пам'ятками Пері, до яких долучено 3 сорочки, 5 пар білих шкарпеток, коробку аспірину, пляшку текіли, ножиці, безпечну бритву і пилочку для нігтів. Примітка текіла – мексиканська горілка. Решту свого добра вони частково позоставляли, частково полишили на отого бармена-мексиканця, а частково надіслали поштою до Лас-Вегаса. Вони чекали. Аж ось і машина. Вона швидко наближалася, і скоро стало видно, що то синій додж, в якому немає нікого, крім водія, кощавого, лисого чоловіка. Нагода була чудова. Дік підняв руку і помахав водієві. Той сповільнив швидкість, і Дік усміхнувся до нього променистою усмішкою. Машина вже майже спинилася, і водій пильно оглянув подорожніх з ніг до голови. Як видно, довіри вони в нього не викликали. Після 50-годинної автобусної подорожі з Мехіко-Сіті до Барстоу та півдня переходу по пустелі Мохаве обидва були оброслі, закурені і мали страхітливий вигляд. Він натиснув на газ і погнав геть. Дік приклав долоні до рота і гукнув навздогін: «Твоє щастя, падлюко!» Тоді засміявся і завдав на плече валізу. Сердитись по-справжньому він просто не міг, бо, як пригадував потім, був надто радий, що знову опинився в добрих старих Штатах. Та й зрештою, з'явиться ще якась машина, і в ній теж буде водій. Перрі дістав свою гармоніку, і він поцупив її вчора в універсальній крамниці в Барстоу, і заграв початкові такти їхнього похідного маршу. То була одна з його улюблених пісень. Він навчив Діка всіх 5 її куплетів. Вони марширували в ногу пліч-о-пліч і співали: «Уздріли мої очі, як Господь іде до нас. Він потопче рона гніву, що зріли в серцях». Серед мовчазної пустелі дзвінко лунали їхні дуже молоді голоси: «Слава, слава, алілуя, слава, слава, а Львові. Частина третя. Відповідь. Молодика звали Флойд Велз. Він був низенький на зріст і майже зовсім не мав підборіддя. В минулому Велз брався до багатьох справ. Був солдатом, робітником на фермі, механіком і нарешті злодієм, за що дістав строк від 3 до 5 у тюрмі штату Канзас. У вівторок 17 листопада він лежав у своїй камері з наушниками на голові і слухав останні вісті. Та голос диктора і нудні події дня наганяли на нього сон. Канцлер Конрад Аденауер прибув сьогодні до Лондона для переговорів з прем'єр-міністром Гарольдом Макміллоном. Президент Ейзенхауер приділив 1 годину 10 хвилин на обговорення планів та бюджету космічних досліджень з доктором Кейтом Гленоном. Аж раптом він почув таке, що його дрімота враз розвіялась. Офіційні особи, що проводять розслідування трагічної загибелі 4 членів сім'ї Герберта Вільяма Клаттера, звернулись до громадськості з проханням дати будь-які відомості, що допомогли б розкрити цей загадковий злочин. Вранці минулої неділі самого Клаттера, його дружину та 2 неповнолітніх дітей знайдено вбитих у їхньому будинку на фермі поблизу Гарден-Сіті. Злочинці зв'язали їх, позатуляли їм роти і вбили пострілами в голову з мисливської рушниці 12-го калібру. Як визнають слідчі органи, їм досі не вдалося виявити жодних мотивів злочину, що, за словами Логана Сенфорда, начальника Канзасського бюро розслідування, є найстрашнішим за всю історію Канзасу. Велз був приголомшений, просто вухам своїм не повірив, як він сам розповідав згодом. А тим часом йому таки випадало повірити, бо він не тільки був знайомий з Клаттерами, але й добре знав, хто їх убив. Це почалося давно, 11 років тому, восени 1948-го. Велзові минав тоді 20-й. «Я мандрував по країні, брався до всякої, яка трапиться роботи», – пригадував він. В такий спосіб я опинився Еген у Західному Канзасі, десь недалеко від кордону з Колорадо. Ходив, шукав місце, питав усіх, де б його влаштуватися. Хтось мені сказав, що потрібен робітник на ферму «Долина», так містер Клаттер називав свою садибу. І справді, він мене взяв. Я працював у нього щось із рік, у всякому разі до наступної весни. І пішов тільки тому, що не сиділося мені, тягло кудись інде.